7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Comisia Electorală Centrală cere eliminarea din cursă a partidului Patria. Cum și de ce a crescut pe hârtie anul acesta numărul persoanelor cu drept de vot? Și rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a cerut Curții de Apel anularea deciziei privind înregistrarea Partidului Patria în calitate de concurent electoral, pe motiv că ar fi fost finanțat din bani proveniți din afara Moldovei. Totodată, autoritatea electorală a votat cu 7 voturi pro și 2 împotrivă pentru confiscarea banilor primiți de către partid în mod fraudulos. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Guvernul României a aprobat un proiect de hotărâre de guvern potrivit căruia elevii și studenții din Republica Moldova care studiază în România vor beneficia de o călătorie gratuită dus-întors pe calea ferată în ziua alegerilor parlamentare din 30 noiembrie, pentru a se putea deplasa la secții de votare organizate pe teritoriul României. Localitățile în care se va putea vota sunt București, Iași, Galați, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Bacău și Suceava. Șeful forțelor armate NATO din Europa, generalul american Philip Bridlow, a avertizat astăzi că militarizarea de către Rusia peninsulei Crimea, anexată în martie de la Ucraina, ar putea fi folosită de Moscova ca să dobândească în final controlul asupra întregii regiuni a Mării Negre.
Secondarily, we're concerned that...
Suntem îngrijorați în legătură cu capacitățile de luptă aflate în curs de instalare în Crimea, care vor avea un efect asupra întregii Mări Negre, rachete de apărare de coastă, rachete solar și alte capacități prin care Rusia își poate exercita influența militară asupra întregii Mări Negre, a spus generalul american la o conferință de presă la Kiev. El a adăugat că forțele armate rusești se află în continuare și în estul Ucrainei, oferind sprijin crucial separatiștilor proruși. Rusia neagă că ar ajuta militari militanți care luptă de mai multe împotriva forțelor guvernamentale ucrainiene. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că țara sa nu reprezintă o amenințare pentru nimeni și nu intenționează să se implice în vreun joc geostrategic sau în intrigi. Declarația a fost făcută într-un discurs în fața șefilor armatei rusești la o întâlnire la Sochi, la Marea Neagră. Liderul de la Kremlin a mai spus că Rusia își va apăra suveranitatea și integritatea ca și pe cea aliaților ei și că toate agențiile guvernamentale rusești vor trebui să colaboreze pentru a face față, cităm, sarcinilor din sfera apărării. Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă cu serviciul nostru ucrainian, ministrul lituanian de externe Linas Linkevičius a declarat că cheia soluției pentru Ucraina este la Moscova. Există o mulțime de motive pentru care spun că cheia crizei se află la Moscova. Se poate spune că este vorba de un conflict local și s-a spus asta, dar de fapt avem de-a face cu o agresiune externă, pentru că știm că există trupe, lansatoare de rachete, tancuri care intră în Ucraina din afara țării și asta poate fi considerat un sprijin din partea statului rus. De aceea cheia este la Moscova, cu atât mai mult cu cât nu putem fi siguri că granița ruso-ucrainiană este sigură și controlată de o parte neutră. La Berlin, în fața Parlamentului Germaniei, cancelara Angela Merkel a criticat astăzi rolul jucat de Rusia în Ucraina și anexarea Crimeei, avertizând că acțiunile Moscovei pun în pericol întreaga Europa. Rusia pune sub semnul întrebării ordinea pașnică europeană și calcă în picioare legislația internațională.
A declarat cancelara Germaniei Angela Merkel în Parlament și mulțumesc cu Oana Serafim pentru aceste știri, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo găsiți materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, Comisia Electorală Centrală a cerut Curții de Apel anularea deciziei privind înregistrarea Partidului Patria, partid al cărui listă electorală este condusă de omul de afaceri Renato Usatăi. Am legătura la Chișinău cu corespondenta noastră Liliana Barbaroșe. Liliana, bună seara! Ce argumente aduce CEC pentru a cere eliminarea acestui partid din cursă pentru alegerile generale?
Bună seara! Comisia Electorală Centrală afirmă că a primit o sesizare din partea Inspectoratului General de Poliție care ar fi prezentat dovezi că partidul condus de Renato Usatăi ar fi utilizat 8 milioane de lei în această campanie proveniți din străinătate. Totodată, Patria nu ar fi prezentat acești bani în raportul financiar pe care este obligat să-l prezinte cecului. Așa că în demersul expediat Curții de Apel, cec solicită excluderea concurentului din lista electorală și încasarea în beneficiu statului a sumei respective. Nu s-a precizat din ce țară ar fi primit bani formațiunea, dar codul electoral menționează în mod expres, printre motivele eliminării unui concurent din cursă, utilizarea fondurilor externe.
Și când se așteaptă o decizie finală și mai poate fi contestată de către partid?
Curtea de apel Chișinău, am și văzut o știre, va examina joi în ședință de urgență, adică mâine, subiectul privind anularea înregistrării acestui concurent. O decizie emisă de Curtea de Apel este executorie imediat după pronunțare, ceea ce înseamnă că chiar dacă Usatăi ar încerca să contesteze în instanța supremă această decizie, o decizie de suspendare eventual, cecul are dreptul să o pună imediat în aplicare, fără a aștepta decizia Curții Supreme de Justiție, așa că chiar și într-o procedură obișnuită, Renato Usatăi ar putea avea șanse să nu poată participa la scrutin.
Cum a reacționat partidul condus de Renato Usatăi și ce ar însemna dispariția lui din cursa electorală?
În ultimele estimări, partidul acesta era clasat cu 8%, alte sondaje mai vechi, dar puse în general la îndoială în mediul experților, i-au dat și 11%, era considerat și capabil să atragă puternic votul nehotărâților, așa că perspectiva nu doar să intre în Parlament o avea, ci eventual să intre chiar și într-o coaliție de stânga dacă s-ar fi format.
Mulțumesc, Liliana Barbăroșe, pentru aceste informații și vom reveni, desigur, cu noi informații în emisiunea Europei Libere de la ora 21, sinteza zilei, și ne puteți, desigur, urmări mereu pe internet la europalibera.org și pe Facebook.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Autoritățile moldovene spun că au reținut 5 presupuși membri ai mișcării Antifa și sechestrat arme și muniții, inclusiv aruncătoare de grenade, în urma unor razii. Procurorul Viorel Moraș și șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavaliuc, au spus la o conferință de presă că cei reținuți sunt bănuiți de pregătirea unor violențe după alegerile parlamentare de la 30 noiembrie, cu mai multe informații Ala Ceapai.
După ce au efectuat perchiziția azi dimineața în 15 încăperi folosite de Antifa la Chișinău, Ialoveni, Bălți și Soroca, organele de forță au anunțat că au reținut 5 presupuși membri activi ai organizației și mai cercetează pe alți 10. Polițiștii și procurorii au mai anunțat că au găsit și confiscat, în urma verificărilor, muniții, arme, echipamente paramilitare speciale, mijloace de comunicare și surse mari de bani. Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavaliuc.
Au fost depistate arme, muniții, pistoale cu amortizator, aruncătoare de grenade, grenade însuși propriu zise. Au fost depistate cutii de trotil cu declanșare de la distanță. Au fost depistate măști, au fost depistate uniforme militare, au fost depistate sume impunătoare de bani pregătite pentru declanșarea unui sau altui plan.
Șeful de secție la Procuratura Generală, Viorel Morari.
În cadrul percheziției au fost găsite planuri de acces în instituții, în anumite instituții publice. Ca exemplu, Comisia Electorală, Televiziunea Națională, ceea ce presupune sau de debănuit rezonabil că ei se pregăteau pentru un eventual atac asupra acestora.
Anchetatorii îi suspectează pe cei reținuți de pregătirea unor acțiuni destabilizatoare după alegerile parlamentare din 30 noiembrie. În centrul pregătirilor ar fi tocmai organizația ce se declară că luptă cu fascismul, Antifa. Astăzi, prezentând anunțul, reprezentanții Inspectoratului General de Poliție și ai Procuraturii au calificat ca criminală organizația și au spus că o filează încă din primăvară. Potrivit organelor de forță, în ea ar fi implicați cetățeni din Republica Moldova, dar și din străinătate, o parte dintre care, citez, au fost angajați plenar în acțiuni radicale extremiste în Ucraina. Am încheiat citatul. Până la acest moment se cunoaște că percheziții au avut loc la domiciliile a doi membri ai organizației, ambii în trecut activiști ai PCRM. Este vorba de pretinsul purtător de cuvânt al Antifa, Pavel Grigorciuc. În urmă cu două săptămâni acesta a fost arestat și la scurt timp eliberat în cadrul investigațiilor pe marginea aceluiași dosar. Cel de-al doilea fost activist comunist percheziționat este Mihail Amenberg, acuzat anterior de păstrare ilegală de arme. Potrivit colonelului Gheorghe Cavcaliuc, în presupusele activități extremiste planificate de Antifa, ar fi implicați un militar din Armata Națională, dar și profesori universitari care ar fi racolat tineri studenți. Potrivit lui Cavcaliuc, unul din profesori a și fost identificat. Se presupune că organizația Antifa ar fi condusă de fostul deputat comunist Grigore Petrenko, care a fost exclus din PCRM, se pare anume în urma afilierii la această activitate. Fostul comunist participă totuși în campania electorală, însă pe listele Partidului Patria lui Renato Usatăi. Ultimul pretinde că știa despre ce le pregătește puterea și că toate evenimentele ar face parte dintr-un plan mai amplu al guvernării de a-l exclude din cursa electorală. L-am întrebat pe directorul Asociației Promolex, Ion Manole, în ce măsură îi par legitime măsurile organelor de drept și dacă nu întrevede în spatele lor o acțiune politică.
Evident, apare un semn mare de întrebare dacă ținem cont de faptul că suntem în campanie electorală. Pe de altă parte, am mai spus-o de nenumărate ori, autoritățile au obligația de a asigura ordinea și a garanta securitatea oamenilor, cetățenilor, dar și a statului în general. Sperăm că toate aceste acțiuni au la bază anumite fapte ilegale sau anumite pregătiri pe care le-ar avea aceste persoane sau aceste organizații, să zicem așa.
Ne-a spus directorul Asociației Promolex, Ion Manole, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În prag de alegeri, CECUL a făcut publică o cifră a cetățenilor cu drept de vot, cu 400.000 mai mare decât câți erau înregistrați oficial în scrutinele trecute. Și a explicat că această creștere s-ar datora unei evidențe mai bune a alegătorilor, obținută în urma aplicării registrului electronic. Un registru care include acum și pe cetățenii din stânga listului și pe cei stabiliți pentru totdeauna în alte țări, dar care și-au păstrat cetățenia moldovenească și, prin urmare, ar putea să voteze, și pe cetățenii fără reședință permanentă. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
În cazul în care prezența la vot s-ar calcula în baza noii cifre, impactul asupra rezultatelor scrutinului a unui surplus de 400.000 de votanți ar fi greu de estimat. Un număr relativ constant de votanți activi, raportat la un număr simțitor mai mare de potențiali votanți, s-ar solda cu o diminuare a participării, iar asta ar influența cu siguranță calcularea sufragiilor. Numai că CECUL spune că va continua să calculeze prezența la vot în funcție de cifra din listele electorale. Acum, în aceste liste, figurează în jur de 2,8 milioane de cetățeni. În registrul alegătorilor, însă, cetățeni cu drept de vot ar fi 3,2 milioane. Diferența o fac câteva categorii. În primul rând, cetățenii din raioanele estice. De obicei, ei nu prea au posibilitatea să voteze decât dacă vin la secțiile de votare de peste Nistru, ce cum spune că sunt peste 200.000 de astfel de potențiali votanți. Apoi, cei repatriați în alte state, vote, care ar fi vreo 90.000. La fel ar putea să voteze în secțiile de vot din țările în care s-au stabilit. Și în sfârșit alte 84.000 care nu au viză de reședință. Ar fi vorba despre orășeni care preferă să se eschiveze de la plățile de întreținere a apartamentelor lor sau locuitorii unor cartiere de vile. Toți sunt reflectați în premieră în registrul electronic, dar nu pot fi trecuți în liste pentru că nu se știe unde vor vota și dacă vor vota, explică Cec. Dacă totuși vor vota, vor fi trecuți pe liste suplimentare. Iată și toată ecuația descrisă pe scurt de Andrei Volentir, secretarul Cec.
Peste tot în lume se face calculul reșindu-se din totalul alegătorilor înregistrați. Suntem un caz specific. Datele din listele electorale nu corespund întru totul cu datele din registrul alegătorilor, dar și registrul populației, pentru că avem o zonă necontrolată teritorial. Astfel de situații, nu știu dacă mai există, poate doar cu excepția Ciprului. Este adevărat că rata de participare la vot se va calcula reșindu-se din numărul total de alegători înscriși în listele electorale. Legea anume așa stabilește. Vedeți că când s-a implementat registrul de stat al alegătorilor, nu s-au făcut ajustări la alte norme din codul electoral. Eu cred că și aici urma să fie făcut rectificarea respectivă.
Un număr prea mare de alegători lăsați să voteze aleatoriu ar putea însă da muniție unor eventuali viitori contestatari ai rezultatelor votării, care ar putea spune, de exemplu, că s-a lăsat astfel o portiță deschisă pentru votarea multiplă. Exclus în totalitate, spune cu tărie Andrei Volentir, pentru că evidența votanților este în premieră automatizată, iar asta exclude posibilitatea treșerii.
Noi avem un sistem informațional automatizat, SIAS, alegeri. Are posibilități de căutare. Alegătorul este identificat după un anumit criteriu. Criteriul de bază este IDNP, iar în lipsa IDNP-ului, pentru că avem vreo 6.000 de cetățeni care au renunțat la atribuirea IDNP-ului, deci acești cetățeni se identifică după seria și numărul actului de identitate pe care îl posedă. Deci după aceste cifre, alegătorul este imediat identificat în sistem și este bifat că a participat la alegeri, respectiv oriunde în altă parte el ar încerca să mai voteze, sistemul îl va refuza. În același timp, noi cu ajutorul acestui sistem am evitat dublările în liste. Deci unul și același alegător nu se mai poate regăsi în două sau mai multe liste electorale, ceea ce a fost posibil până în acest an.
Cecul a mai anunțat că va tipări mai multe buletine de vot decât cifrele de votanți din liste, în jur de 3,1 milioane, tocmai pentru că e obligat în mod firesc să ia în calcul și cetățenii despre care știe, poate chiar cu exactitate, că nu vor vota. Din Chișinău, Liliana Barbaroș, e Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, autoritățile moldovene reiau avertismentul adresat moldovenilor din Rusie, amnistia temporară ar putea să nu funcționeze. Până atunci, în minutele următoare, în așteptarea președintelui ales al României, Klaus Iohannis. Președintele ales al României, Klaus Iohannis, este așteptat într-o vizită neoficială la Chișinău vineri, cu două zile înainte de alegerile generale. Iohannis se va întâlni cu președintele țării, Nicolae Timofti, dar și cu lideri de partid, așa că vizita are un evident caracter electoral. În Republica Moldova, Iohannis a pierdut primul tur al alegerilor prezidențiale din România, dar pe al doilea l-a câștigat cu un rezultat remarcabil, aproape 80% din voturi. Ce a determinat schimbarea la fața moldovenilor? Tamara Grejdeanu relatează.
Comentatorul politic Nicolae Negru crede că această răsturnare de situație era previzibilă, întrucât și în primul tur moldovenii cu dublă cetățenie au votat Forța de Dreapta, doar că aceasta era dezbinată și astfel s-a creat impresia că stânga a câștigat.
Dacă sumăm voturile care au fost acordate pentru liderii sau pentru concurenții de dreapta, de exemplu Monica Macovei și Elena Udrea, dar chiar și Călin Popescu-Tărăceanu, suma acestor acestor voturi și a lui Iohannis o depășea mult pe a lui Victor Ponta. Deci era previzibil că voturile de dreapta vor merge în continuare către Iohannis și el va învinge în Basarabia.
Faptul că românii din Republica Moldova au participat în număr mare la scrutin și au așteptat ore în șir pentru a vota semnalează totodată o schimbare de atitudine a electoratului, crede expertul asociat din cadrul Centrului Analitic Expert Group Dionis Cianușă. Alegându-l pe liberalul Iohannis în detrimentul socialistului Ponta, electoratul din Republica Moldova a dat dovadă de o alegere rațională împotriva corupției, adaugă expertul.
Moldovenii care au cetățenești și sub pașapoarte românești, tot mai mult se simt conectați la realitățile din România. Într-adevăr, domnul Iohannis a câștigat foarte mult datorită mobilizării sale pe online, dar totodată a fost și norocul lui de a-l avea drept oponent pe domnul Ponta, care este un personaj politic oricum discreditat în România și în special în rândul românilor care sunt în afara țării. Până la urmă, electoratul se maturizează și de la alegeri la alte alegeri noi avem un comportament din ce în ce mai rațional, nu doar în România, dar și în alte state din regiune.
Necesitatea unui vot chipzuit, argumentat, va fi cel mai probabil mesajul pe care Klaus Iohannis îl va promova în timpul vizitei sale la Chișinău, cu două zile înainte de alegerile parlamentare, mai spune Dionis Cenușă. De asemenea, crede comentatorul politic Nicolae Negru, președintele ales al României își va exprima sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și reformele democratice, lucru pentru care au și votat alegătorii lui din Republica Moldova.
Vizita lui Iohannis, desigur că are o anumită conotație electorală, dar în acest context nu putem să nu ne amintim despre felicitarea pe care i-a transmis-o Angela Merkel. A vorbit cu Iohannis și a pomenit în această convorbire și despre rolul pe care România trebuie să joace în sprijinirea parcursului european a Republicii Moldova.
Într-un comentariu pentru Europa Liberă, Vitalie Ciobanu își exprima speranța că dorința de schimbare și nevoia de dreptate manifestate de alegătorii români sunt motive care vor ghida și electoratul moldovean la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. O lecție pentru alegătorii basarabeni, mai cred experții, este puterea de a penaliza politicienii printr-o participare masivă la vot. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
La București între timp, președintele ales Klaus Iohannis se gândește mai serios la posibila schimbare a majorității în Parlament, chiar în următoarele săptămâni sau luni, pentru că, citez, toată lumea vrea să fie de partea câștigătorilor. De la București, Sabina Fati.
Toată lumea vrea să fie de partea câștigătorilor, enunță președintele ales al României teoria vagonului cu muzicanți în care fiecare călător vrea să se urce. Sociologii au intuit această teorie încă din anii 40 pe baza curentului dinaintea alegerilor determinat de puterea de atracție a presupusului învingător. Reversul acestei ipoteze este că nimeni nu mai vrea să stea în spatele învinsului, iar Klaus Iohannis observă acest balans post-electoral și este tentat să-i accepte de partea sa și pe cei care sunt momentan în altă tabără. E posibil ca în următoarele săptămâni sau luni să avem schimbări în Parlament, a anunțat președintele ales al României, Klaus Iohannis, anticipând că în 2015 e posibil ca aceste schimbări să le dea liberalilor o majoritate pe care o vor folosi pentru a schimba guvernul. În acest moment, noul PNL, format prin comasarea liberalilor cu democrat-liberalii, deține 171 de fotolii parlamentare. PSD are 218, la care se adaugă o serie de transfugi, plus conservatorii și progresiști, în total 317. Formațiunea maghiară și minoritățile dețin împreună 43 de parlamentari. Deci dacă PNL ar vrea să preia guvernarea, ar avea nevoie nu doar de UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, sau de progresiști, care au în total 36 de parlamentari, ci și de alți traseiști, care să sară dintr-o barcă în alta pentru a fi în vagonul cu muzicanți al președintelui Klaus Iohannis. Deja alegătorii lui de pe Facebook, cei care au pus umărul benevol la campania prezidențială, strâmbă din nas la ideea refacerii unei coaliții morale în care să se strângă din nou toți oportuniștii. De altfel, noul președinte spusese inițial că nu este interesat de traseiștii de meserie. Sunt presiuni mari din teritoriu, din Parlament, din partea clienților tradiționali de dreapta pentru revenirea la guvernarea PNL-PDL. Iar potrivit sondajelor, există presiuni chiar din partea votanților, care se așteaptă ca odată cu alegerea lui Iohannis, ca președinte al țării, să li se îmbunătățească și lor viața. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Basarabia sau Moldova, pământ fertil pentru muzicieni celebri și țară de emigrație, nu constituie o noutate a veacului al XXI-lea sau, în particular, o consecință a evoluțiilor de după 1991. Un anunț făcut zilele trecute de Casa de Discuri Istorice, Melo Classic, că va publica în curând un compact disc cu înregistrările istorice ale lui Davy Erlich, un mare violonist practic uitat astăzi, m-a dus din nou cu gândul la destinul celor originari din Moldova. Este puțin probabil ca la Chișinău cineva să-l cunoască pe Davy Erlich, născut în fapt la Paris în noiembrie 1928, în familia unor tineri evrei români moldoveni ce tocmai emigraseră în Franța. Cum își amintea violonistul într-un interviu acordat revistei britanice The Strad și publicat cu ocazia aniversării sale de 80 de ani, îl citez: părinții mei vorbeau atât românește cât și rusește, dar eu nu am vorbit niciodată o altă limbă, fiindcă dorința lor a fost să nu fiu niciodată considerat un străin, să nu întâmpin toate problemele pe care le-au trăit ei. Așa că am vorbit numai franceza. Tatăl său era un instrumentist de muzică populară, fără o educație muzicală, cântând la nai și țambal în fruntea unei mici orchestre în restaurante și baruri pariziene. Tata doar cânta, și amintea Erlich, deoarece în acele condiții asta era ceea ce făcea toată lumea. An de zile am cântat cu el și mi-a plăcut, era foarte vesel, iar tata m-a învățat să cânt doar după ureche. Davy Erlich avea să fie, între ghilimele, descoperit de un filantrop iubitor de muzică clasică. Destinul unei familii de evrei români basarabeni nu avea cum să fie facil sub regimul Pétain. Tatăl, arestat în cursul unei razii și închis în lagărul de la Drancy, avea să scape de deportare printr-o minune, după spusele lui Erlich. Ulterior, trăind ascuns și fără posibilitate de lucru, părinții nu l-au mai putut susține pe studentul violonist, care, oricum, avea să fie dat afară din conservator odată cu introducerea legislației rasiale antisemite. Profesorul său l-a protejat însă și, grație unui prieten, domnul Ferretti, librar italian, Erlich a fost salvat de la deportare după un episod dramatic, iar în care Gestapo-ul a venit să-l caute, povestea el la bătrânețe în interviul amintit, pe micul evreu ce cânta la vioară. După război, violonistul și-a reluat studiile cu maestrul său și le-a încheiat cu un premiu întâi care i-a oferit posibilitatea unui prim recital. Șansa a făcut ca la concert să asiste urmarea unei erori un critic muzical celebru, Antoine Golea, și el român, fost violonist și cunoscut al lui George Enescu. Golea avea să fie încântat de conaționalul său să publice o cronică foarte laudativă și să-l prezinte chiar unui dirijor prieten. Intrat în lumea diasporei românești, Erlich avea să-l cunoască și el pe George Enescu, împreună cu care dădea chiar un recital la Paris, cântând a doua sonată pentru vioară și pian a compozitorului. Violonistul spunea ulterior despre Enescu, îl citesc din nou, cânta dumnezeiește la pian. Avea o calitate similară cu Charles Munch și Leonard Bernstein, doi muzicieni care era suficient să apară în fața unei orchestre ca instrumentiștii să dorească imediat să cânte. Davy Erlich, un violonist francez care nu și-a uitat originile basarabene. Ascultați-i vioara!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Victor Moșneac de la Ziarul de Gardă.
Joi, în Ziarul de Gardă, în pagina dosar, puteți afla cine sunt finanțatorii suspecți din lista Partidului Socialiștilor lui Igor Dodon, dar și care sunt problemele cu care fostul comunist vine în acest scrutin electoral. Tot în ediția de mâine vedeți cine sunt șefii fără studii și experiență de la căile ferate ale Moldovei, care urmează să gestioneze creditul de 1 miliard de lei primit de instituție pentru reformare de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cum au ajuns aceștia în cadrul întreprinderii de stat. Tot în această ediție, în suplimentul Reforma, scriem despre reforma procuraturii, propusă de un grup grup de experți promisă de politicieni și necesară Republicii Moldova pentru continuarea parcursului pro-european.
A fost Victor Moșnac de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu, prezentatoarea acestei ediții, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și suntem, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.